Sulla vita sia numerato un po'. Asta se lavora 5 și 10, după masă mă refer, 17 și 10, m-a sunat fratele Daniel și m-a rugat să vin în locul lui. Știți că pe mine mă preocupă în mod special ce vorbesc. Pentru că am înțeles de la un apostol al Domnului că acela care vorbește trebuie să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. M-am gândit la ce v-am vorbit în dățile precedente și m-am gândit eu că de fiecare dată am ales așa cât un subiect interesant, nu care să ne incite curiozitatea, ci care să ne consolideze din punct de vedere spiritual, ca să știm noi ce trebuie să facem și cum trebuie să acționăm pentru a ne atinge scopul pe care îl avem fiecare, de a fi acolo în cer împreună cu Domnul. Acum, ca să fim în cerul binecuvântat, un lucru este cert, nu putem să realizăm acest deziderat decât dacă facem parte din biserica lui. Dacă nu facem parte din biserica lui, va fi o mare problemă. Pentru că nu vom putea să fim cu el. Biserici sunt multe. Și acum, și au fost foarte multe și în vechime. Și eu m-am gândit, când veneam spre biserică, m-am gândit că sunt mai multe feluri de biserici, mai multe categorii, și aș nominaliza câteva dintre ele, în care cred că le-aș prinde pe toate, așa cum au fost sau sunt ele pe suprafața Pământului. O biserică, o primă biserică, ar fi biserica pe care aș numi-o păgână. Biserica care are alt Dumnezei în afara Dumnezeului adevărat, care nu se încrede în Dumnezeul adevărat. Și ar putea să intre aici, știu eu, biserica budistă, confucianistă, biserica musulmană, care au un alt Dumnezeu. Este și asta o biserică, dar nu e o biserică bună. O a doua biserică, dacă aș merge în evoluția omenirii pe acest pământ, ar fi biserica mozaică. Nu pot să spun biserica evreilor, vedeți? Pentru că există și evrei care sunt creștini, care cred că Domnul Iisus Hristos a venit, a murit, a înviat și și-a de la dreapta Tatălui. Biserica mozaică, care crede în Dumnezeu, dar nu crede că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ și a făcut lucrarea pe care a făcut. Ar fi a doua biserică. A treia biserică ar fi, să zic așa, biserica tradițională. Biserica veche. Și aici aș introduce biserica ortodoxă și biserica catolică. Spun că există Dumnezeu și îl identifică corect pe Dumnezeu. Spun că există Fiul Său, că a fost pe pământ, că a murit, că a înviat. Există niște argumente care formează această biserică și o diferențiază de celelalte două pe care le-am menționat mai înainte. O a patra biserică despre care am putea să vorbim tot în evoluția timpului este biserica protestantă, care este formată din mai multe biserici, așa cum s-au format ele, în funcție de loc, de conducător, de perioadă, și ar intra aici biserica luterană, biserica reformată, biserica calvină și probabil mai sunt și altele. Are o altă orientare, se diferențiază de biserica tradițională. Are ceva aparte, nu este tot una cu celelalte biserici. Aceasta ar fi a patra. A cincea biserică ar fi cea care intră în categoria bisericii baptiste. Bisericii care a experimentat un botez, noi îl numim un nou testamental, așa zicem noi, dar prin credință, prin mărturisirea credinței, în deplină cunoștință, bazat pe o pocăință, ceea ce nu caracteriza, de exemplu, biserica reformată. Deci este o diferență. Și aici intră mai multe categorii. Creștini după Evanghelie, anabaptiști, mileniști, mai știu eu. Sunt mai multe categorii, nu le cunosc pe toate. Ar fi a cincea categorie ca biserică. Așa ca categorie, tot diferită de cele pe care vi le-am prezentat până acum, ar fi biserica Advent. să aseamănă în mare parte cu a cincea categorie. Dar există o diferență. Au o altă zi de închinare, au un alt regim alimentar, să zic așa, o caracterizează cu totul și cu totul altceva. A șaptea categorie, diferită de cele șase pe care vi le-am menționat, este Biserica Martorilor lui Iehova. O să spuneți, totuși, ce o diferențiază de celelalte? Uite, de exemplu, biserica aceasta spune că împărăția lui Dumnezeu va fi pe pământ, nu în cer. Că pământul acesta va rămâne așa cum este. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune altceva și noi credem altceva. Biserica aceasta spune, de exemplu, că nu trebuie să mâncăm noi trupul și sângele Mântuitorului. Că nu este nevoie. Deci este o diferență față de celelalte. Diferențele așa semnificative. Până acum, dumneavoastră, cred că l-a sesizat la fiecare biserică în parte. Deja v-am enumerat șapte categorii de biserici. Sunt gata să enumăr și pe a opta. Biserica botezată cu Duhul Sfânt ar fi a opta categorie. Și aici ne spune că suntem noi penticostali. Deci, atunci spun că sunt mai mulți aici. Sunt mai mulți. Cel puțin numai în ramura penticostală se vorbește, sau în cultul penticostal se vorbește de două ramuri. Bisericile lui Dumnezeu, adunările lui Dumnezeu. Dar nu le știu eu pe toate. Sunt mai multe și prin România. Nu știu cum se numesc, nu le știu la fiecare numele în parte. Ba mai mult decât atât, se vorbește de o biserică carismatică. Are o altă manifestare decât noi. Dar spun că au darurile lui Dumnezeu, că există lucrările lui Dumnezeu în biserică. Se vorbește și există, pe asta știu precis că există, o biserică, să zicem, tot așa, penticostală, de ziua șaptea, care cred în darurile Duhului Sfânt, în prorocie, în lucrări, astea o opta categorie de biserică. Acum, dumneavoastră, care credeți că ar fi aceea bună în care ar trebui să ne poziționăm? Care credeți că ar fi aceea bună? Vedeți? Dumneavoastră știți, n-ați dat răspuns. Că ortodoxii spun că sunt ei. Acum, evrei, în cultul mozaic, spun că sunt ei. Și fiecare martorii lui Iehova la fel, adventiști la fel, și toți spunem că noi suntem biserica. Că noi. Cuvântul lui Dumnezeu în cartea prorocului Isaia, într-un verset izolat parcă de toată cartea prorocului, în capitolul 4 cu versetul 1, spune în felul următor. Șapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice, vom mânca pâinea noastră înșine și ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine. Nu mai fă-ne să purtăm numele, ci ia o cara de peste noi. Zic bine aceste șapte femei. Amin! Ele zic bine în dorința lor. Zic bine! Ele ar vrea să aibă numele care este mai presus decât orice nume. Ar vrea ca o cara, povara păcatului, să fie ridicată deasupra lor. Dar au pretenții. Pun condiții. Și condițiile nu le punem noi, ci le pune El. Slăvit să fie numele Lui. Șapte femei, în ziua aceea, vor zice. Șapte mirese potențiale. Și aceste șapte femei nu sunt Ileana, Ana, Maria sau mai știu cine. Aceste șapte femei reprezintă șapte biserici. Dumnezeu să ne ajute să fim în aia bună, ca să putem să avem parte să fim cu El împreună. E o prorocie care pare pierdută în cuvântul lui Dumnezeu din prorociile lui Isaia. Dar este o prorocie de care ar trebui să țină seama orice biserică care să pretinde că este biserica lui Dumnezeu. Noi numai când auzim cifra 7, imediat tresărim. Și zicem, păi, 7 reprezintă numărul desăvârșit al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în 7 zile a creat Dumnezeu lumea așa desăvârșită. De aceea și săptămâna are 7 zile. 7 zile a stat deschisă corabia lui Noe. Ca toți cei care vor să scape de prăpăd de dezastru, să intre și să fie salvați. 7 zile au înconjurat evrei zidurile Erionului, care simbolizează zidurile păcatului fără de legii, ca să le poată dărâma. 7 zile a avut sărbătoarea lui Dumnezeu și are sărbătoarea lui Dumnezeu, frații, fraților. 7 zile a avut sărbătoarea lui Dumnezeu, sărbătoarea corturilor. Dumnezeu vrând să spună ceva. Că 7 zile, dar 7 zile la Domnul sunt ca 7000 de ani la 8. 7 zile vom locui temporar aici. În corturile de pe pământ, chiar în corturile astea proprii ale noastre. Dar va urma odată o zi lungă, ziua veșniciei. Că 7 zile ne vom grăni cu pâinea întristării, ne vom afla pe un pământ al suferinței. Dar o să vină și o zi a bucuriei. Slăvit să fie numele Domnului. Asta în Vechiul Testament. Dar oare tot așa să stea lucrurile și în Noul Testament? Spune cuvântul că există 7 biserici primari. Cea din Efesia, din Smirna, din Pergam, din Teatira, din Laodicea, din Filadelfia, din Sardes. Există 7 sfeșnice de aur, 7 duhuri ale lui Dumnezeu. 7 este cifra favorită a Domnului. Binecuvântat să fie numele Lui. Și ne gândim că în această prorocie, în acest verset izolat, Domnul vrea să ne spună ceva în seara aceasta. Doamne, ajută-ne să și înțelegem. Dar în cartea Proverbelor, în capitolul 9, întâlnim un cuvânt care ne șochează de-a drept. Scrie acolo în felul următor. Înțelepciunea și-a zidit casa și a tăiat cei 7 stâlpi. Auziți? Înțelepciunea și-a zidit casa și a tăiat cei 7 stâlpi. Vreau să vă spun ceva. Eu am citit și alte traduceri și există traduceri în care se spune că înțelepciunea și-a zidit casa și a sprijinit-o pe cei 7 stâlpi. Acum ne punem întrebarea. Oare să fi greșit Cornilescu când a tradus? Oare să fi greșit cel care a spus că a sprijinit-o pe cei 7 stâlpi? Care dintre ei să fi greșit? Și aș vrea să vă spun ceva. Răspunsul nu-l poate da omul. Singurul care poate da răspunsul este Domnul. Amin. Numai El poate da răspunsul. În cartea Proverbelor, în capitolul 9, ni se vorbește despre două persoane. Prima este înțelepciunea. Și a doua, știți care este? Nebunia. Înțelepciunea care a zidit casa, după ce a zidit-o, spune cuvântul că a făcut-o invitație. Și invitația n-a adresat-o la cei din Senat, din Parlament, de la Guvern. Spune cuvântul că a adresat-o celor proști. Asta spune cuvântul. Și invitația era o invitație extraordinară. Punea înțelepciunea acolo. Veniți la masa mea, că mi-am junghiat vitele, mi-am amestecat vinul, pâinea este pregătită, veniți și mâncați ca să trăiți. Tot la fel spune și nebunia. Exact tot la fel spune. Și am invită la masă. Important este să nu ne ducem la masă aici. Și auziți ce spune nebunia, zice. Cine este prost, tot la aceeași categorie se adresează. Cine este prost să vină aici. Iar celui fără minte îi zice, apele furate sunt dulci, iar pâinea luată pe ascuns este plăcută. Dar ne pune cuvântul că acolo la masa aceea sunt cei morți, nu cei vii. Și locul acela este acelor din locuința morților. Doamne ajută-ne ca noi să ne ducem la masa înțelepciunii. Slăviți să fie numele Domnului. Oameni buni, ca să știm de unde plecăm și cum stăm în seara aceasta, trebuie în primul rând să știm cine este înțelepciunea. Poate este Albert Einstein? Poate este nu știu care filozof? Nu știu care om de știință, Bill Gates? Cine este? Aici cred că toți suntem de acord că este Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. El este înțelepciunea la forma ei desăvârșită. Dar dacă El este înțelepciunea și cuvântul ne spune că înțelepciunea și-a zidit o casă, vrem să știm în seara aceasta ce casă a zidit înțelepciunea. Poate a făcut o casă de vacanță. Poate a făcut un hotel de 5 stele. Poate a construit casa poporului. Nu, pe asta n-a construit-o, că a construit-o altcineva. Ce casă a construit înțelepciunea? Ne dă răspunsul Apostolul Petru. În prima sa epistolă, în capitolul 2, când spune că noi toți auziți, noi toți am fost chemați ca niște pietre vii să fim zidiți într-o casă domnicească, să fim o preoție sfântă și aleasă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Casa pe care a zidit-o înțelepciunea, pe care a zidit-o Domnul nostru Iisus Hristos, este biserica Lui. Este casa mântuirii lui Iisus Hristos. Și îmi pun întrebarea acum, deja devin și eu curios. Și zic, măi, dacă asta e casa, oare înțelepciunea i-a tăiat stâlpii sau a sprijinit-o pe stâlpi? Ați că la un moment dat am dat cu privirea ocol la biserică și am zis, slăviți să fie numele Domnului, că fratele Ada a avut un proiectant bun. Ăsta a sprijinit proiectantul casa pe stâlpi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Să fi se iat înțelepciunea stâlpii sau să fi sprijinit casa pe ea. Pe ei, pardon. Dragii mei, la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Petru, Ioan, Iacob sunt considerați, auziți, sunt în biserica Domnului. Îmi pun întrebarea, Domnul i-a tăiat? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că nu i-a tăiat, ba dimpotrivă, pe lângă faptul că reprezintă stâlpii în biserica lui, Dumnezeu i-a stabilit și ca temelii la cetatea sfântă, la Ierusalimul Ceresc din cer, și i-am potrivit și cu pietre scumpe. Binecuvântat să fie numele Domnului. Deci, senzația mea este că Domnul nu taie, ci El sprijinește. În cartea Apocalipsei, din capitolul 3 cu versetul 12, la un moment dat Domnul vorbește unei biserici acolo, și aia era o biserică bună, era dintre cele 7 primare, este vorba de biserica din Filadelfia, îi spune felul următor: pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Și ce vei face, Doamne, cu el? Îl vei tăia și îl vei arunca afară? Și Domnul continuă și spune, și nu va ieși afară din el, dar dimpotrivă, voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, Noul Ierusalim. Auziți? Dumnezeu are stâlpi pe care este scris ceva. Slăviți să fie numele Domnului. Acum poate mulți ar fi gata să se spună, băi frate Bălănuie, stai puțin, așa este. Dar poate acolo, când se referă ca pe acei 7 stâlpi, poate se referă la stâlpii lui Bal, la stâlpii idolești, la stâlpii Astartei. Știți care e problema? Nici măcar pe ăștia nu-i taie Domnul. Pe aceștia trebuie să-i trăim noi. Așa cum i-a tăiat Gedeon, așa cum i-a tăiat Ezechia, Doamne ajută-ne pe ăștia să-i tăiem. Slăvit să fie numele Domnului. Ca să vedem cum procedează Domnul, trebuie să pot, eu v-am spus tot timpul că Noul Testament reprezintă, Vechiul Testament, pardon, reprezintă proiectul pentru nou. El este prefigurarea noului. Trebuie să vedem dacă Dumnezeu a mai dat proiecte pentru alte case. Și de ce am luat hotărârea să vorbesc despre acest lucru în această seară? Pentru că sunt oameni care tot tai în dreapta și în stânga, încât la un moment dat nu mai rămâne nimic. Nu mai rămâne nimic. Ei tot cu tăiatul sunt. Și în loc să taie ce trebuie, taie ce nu trebuie. În Vechiul Testament ne spune cuvântul că Dumnezeu a dat proiecte pentru casă. Dumnezeu. Și în cartea Exodului, în capitolul 26, Dumnezeu spune lui Moise, Moise, eu am pus peste Bețelel, fiul lui Uri, din semenția lui Ur, fiul lui Iuda, un duc de înțelepciune, de cunoștință și de pricepe. Și împreună cu Olia, fiul lui Aisamac, din semenția lui Dan, vreau să-mi construiască mie o casă. Vreau să-mi construiască mie un cort. Și este vorba despre cortul întâlnit. Și în capitolul 26, să vedem cum stăm cu stârpiți, spune cuvântul Domnului, te-a spus așa, Dumnezeu, pergea din lăuntru templului, care separă locul sfânt de locul preasfânt, de culoare, purpurie, cărămizie și albastră, care să aibă eruvim pe ea, după ce ai făcut-o, s-o prinzi, s-o sprijini pe patru stâlpi. Auziți? Intrarea în Sfânta Sfintelor, în altarul lui Dumnezeu, e cu stâlpi. Și spune cuvântul pe patru stâlpi de aur. Și aș vrea să vă spun în această zi că acești patru stâlpi de aur reprezintă cele patru evanghelii ale Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Nu ne-a lăsat Domnul 5, nu ne-a lăsat 6, 7, 8. Sunt unii care tot adaugă la evanghelii. Există o evanghelie a lui Iuda, Iscarioteanu, bineînțeles, există o evanghelie a lui Iacov, o evanghelie a lui Toma, și tot adăugăm la evanghelii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că intrarea în cerul lui Dumnezeu e cu patru stâlpi, slăvit să fie numele Domnului. Dar imediat, undeva, tot în capitolul 26, cu versetul 36 și 37, ne spune cuvântul că la intrarea în casa lui Dumnezeu, în cortul de întâlnire, se a mai făcut o perdea din același material, din aceeași culoare, care reprezenta ușa lui Bisericii lui Dumnezeu. Asta reprezenta. Care a fost sprijinită pe cinci stâlpi. Tot poleiți cu aur. Auziți? Intrarea în Biserica lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, cu cinci stâlpi, poleiți cu aur. Și aceștia reprezintă cele cinci cărți ale lui Moise. Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronom. Sunt mulți care au tăiat de mult, să știți. Sunt mulți care au tăiat acest stâlp de mult și vor să intre în casa lui Dumnezeu, în Biserica lui Dumnezeu, bazați pe altceva. Pe Sfânta Tradiție, pe Sfânta Filosofie, pe prea Sfânta Doctrină. Dumnezeu nu taie stâlpii. El îi pune și îi pune bine, slăvit să fie numele Domnului. A mai dat Domnul un proiect de casă. Și l-a dat lui Solomon, cel mai înțeles împărat de pe suprafața pământului. Și este vorba de templul lui Dumnezeu pe care Solomon l-a construit la Ierusalim. Și îmi pun întrebarea, Solomon când a construit templul, a avut și stâlp sau nu a avut stâlp? Și în cartea 2 Cronici, în capitolul 3, cu versetul 15, spune cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 15, că înaintea casei, înaintea templului, Solomon a făcut doi stâlpi înalți de 35 de coți, în vârful cărora era cât un cap de 5 coți. Auziți? Așa a procedat Solomon. Și de la stâlpii aceștia porneau niște rețele formate din niște lanțuri care legau templul de stâlpi. Slăviți să fie numele Domnului. Iar pe rețele erau puse 100 de rozi. Vrând să ne spună Domnul că Biserica lui Dumnezeu rodește cu adevărat dacă este legată de stâlpi. Slăviți să fie numele Domnului. E foarte important. Înțeleg de aici că înțeleptul împărat Solomon, după proiectul lui Dumnezeu, și-a pus biserica să se sprijine pe doi stâlpi pe care i-a făcut cu cap, nu fără cap, cu cap, slăvit să fie numele Domnului. Și cei doi stâlpi se numeau Iachim și Boaz. Iachim tălmăcit înseamnă cel tare, cel care sprijinește. Și Boaz tălmăcit înseamnă cel puternic. Auziți și ne sprijinește Biserica lui Dumnezeu? Cel tare este Tatăl Ceresc, el sprijinește întreg universul. Și Boaz, spune cuvântul, este cel puternic. Și dumneavoastră că Boaz s-a căsătorit cu Rut și din Rut a ieșit Obed, din Obed a ieșit Isai, din Isai a ieșit David și din David a ieșit Iisus Hristos. Și cel puternic este cel care a ieșit din Boaz. Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și în capitolul 4, cu versetul 12, spune că și în interiorul templului erau doi stâlpi care aveau două capete și pe capete aveau cununi. Biserica lui Dumnezeu este cu stâlpi, este cu capete și este cu cununi. Dintre ele care nu se vesejez niciodată. Și de acolo plecau două rețele pe care erau puse 400 de rodii. O biserică care rodește. Slăviți să fie numele Domnului. Vedeți? Cred din toată inima mea, parcurgând cuvântul până aici, că înțelepciunea nu a tăiat stâlpii, ci a sprijinit pe ea. Biserica asta. Slăviți să fie numele Domnului. Acum, dumneavoastră care citiți cuvântul lui Dumnezeu și pe fiecare zi de marți sunteți la biserică, la studiu, zice, frate, bă, la noi așa este. Ne-ai convins? Suntem convinși că nu i-a tăiat înțelepciunea. Dar știți ce s-a întâmplat cu aceia pe care i-a pus Solomon? I-au dărâmat roman. Nu mai există. Și ar însemna că tot ce am vorbit eu până acum să fie vorbărie goală. Oare așa să fie? Vreau să vă spun ceva. Că acele case din vechime pe care l-a dat Dumnezeu să fie construit, pe care el a dat proiectul, au fost o umbră a casei viitoare. V-am spus că cei doi stâlpi pe care i-a făcut Solomon reprezentau pe cel tare și pe cel puternic. Slăviți să fie numele Domnului. Dar aș vrea să vă întreb ceva. Dumnezeul nostru, de când există? Întotdeauna, din veșnicie. Dar Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, există de cât de 2000 de ani? Tot întotdeauna, de la început. Și constatăm că și Dumnezeu a existat de la început. Și Fiul Său a existat de la început. Și cu toate acestea, dacă vă întreb eu pe dumneavoastră, musulmanii sunt mântuiți? Îmi răspundeți că nu. Budiștii sunt mântuiți? Îmi răspundeți că nu. Deși au existat Dumnezeu din veșnicie și Fiul Său la fel, îmi spuneți că nu sunt mântuiți. Dar mă duc în poporul evreu, în poporul lui Dumnezeu. A existat Jehova Dumnezeu, a existat Mesia, chiar dacă ei n-au știut că a venit. Și câți au fost mântuiți? Niciunul. De aceea Dumnezeu a hotărât o nouă casă care să asigure mântuirea a celor care intră în casa aceasta. Doamne, ajută-ne să facem parte din ea. De aceea înțelepciunea a zidit o casă. Și știți? Casa bună este cea care să sprijină pe cei 7 stâlpi. Acum nu mai sunt 2, nu mai sunt 5, nu mai sunt 4, ci sunt 7. Slăviți să fie numele Domnului. A existat și Domnul, a existat și Tatăl Ceresc și totuși oamenii n-au beneficiat de mântuire. Și la un moment dat s-a pus o întrebare în cer. Cine se va duce să construiască casa? Cine se va duce să-i scoată de sub osânda morții, de sub povara păcatului? Și el a spus, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Cu toată existența lui Dumnezeu și a Fiului Său, mai era nevoie de ceva. Și începem să enumărăm stâlpi acum. Era nevoie ca cineva să răscumpere păcatul nostru. Era nevoie ca cineva să ridice o cară, așa cum se roagă femeile acelea. Să ridice o cară de peste noi. Era nevoie ca cineva să ne dea numele care se mai presus decât orice nume. Era nevoie să vină Fiul lui Dumnezeu și să moară pentru noi. Primul stâlp al casei lui Dumnezeu este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Fără moartea Lui, nici măcar n-am fi putut să vorbim de mântuire. Vedeți? Deja facem diferențe între biserici acum. Sunt oameni, sunt biserici care recunosc că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Dar sunt alții care nu recunosc acest lucru. Acum, v-aș întreba, e suficient? Și nu, sigur, deja antrenat în cuvântul lui Dumnezeu, realizați că nu este suficient. Au mai murit oameni pentru adevărul lui Dumnezeu. A murit Isaia, tăiat cu ferestrău. A murit Zaharia, ucis cu sabia. A murit Iacob, tăiat cu sabia. A murit Ștefan, ucis cu pietre. Și n-au mântuit nici măcar un om. Și de ce? Pentru că ei au rămas morți. Dar există cineva care a și înviat. Și acela este Iisus Hristos. Fără învierea lui Dumnezeu, n-am putea să vorbim despre mântuire. Este recunoașterea Tatălui Ceresc că jertfa lui a fost bună, fără cusuri, și a absolvit omenirea de păcat. Slăviți să fie numele Domnului. Al doilea stâlp este învierea lui Iisus Hristos. Se bazează biserica pe faptul că a existat un mormânt în care a fost pus Iisus Hristos mort, dar Iisus a înviat și mormântul este gol în vecii vecilor. Moartea Domnului, învierea Domnului, cred că sunt doi stări de care nu se îndoiește absolut nimeni. Dar din nou îmi pun întrebarea dacă este suficient sau nu. Și din nou vă spun că nu este suficient. Acum, sunt oameni cât vedeți cu ochi. În toate bisericile, cel puțin în cele 7, în afară de prima, de care am nominalizat, care spun că Iisus Hristos a murit, că Iisus Hristos a înviat, și totuși noi nu avem certitudinea, să zic așa, că sunt mântuiți. Nu avem certitudinea că sunt mântuiți. A venit o dată la Domnul unul, e foarte pregătit. Și a zis, s-a dus la el noaptea și a zis, Doamne, eu știu că există Dumnezeu. Și a zis, Domnul, bine crezi, bine știi. Mai știu încă ceva, că tu nu ești venit de la oameni, că tu ești venit tot de la el. Și Domnul a zis, și asta crezi bine. Și a zis, în baza credinței pe care o am. Și mai cred că există și o împărăție. Cred că voi intra în împărăția aceea. Și Domnul a spus, Nicodime, ascultă-mă bine. Cu tot ceea ce crezi tu, dacă nu te vei naște din nou din apă și din duh, nici măcar n-ai să vezi această împărăție. Auziți? Nu sunt suficient cei doi sunt. Mai trebuie ceva. Mai trebuie nașterea din nou. Și spune cuvântul din apă și din duh. Adică să te afli aici în prezența cuvântului lui Dumnezeu. În prezența apei binecuvântate. Să te cerceteze Duhului Dumnezeu și să ai pe loc o trezire în tine, un zbucim în tine și să recunoști că ești păcător. Și că numai jertfa lui te poate exonera de păcat și numai învierea lui îți creează premisele pentru veșnicie. Cu alte cuvinte, să recunoști starea ta și măreția lui. Și cu toate acestea, nici cu cei trei stâlpi pe care vi-am nominalizat nu este suficient. Vreau să vă spun că în scurta mea experiență în Biserica Domnului am văzut oameni care cercetați de Duhul lui Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu, plângeau de tremura că așa prin. Și eu am făcut parte din acea categorie. Plângeau de tremura că așa prin. Dar plecau de la biserică și se opreau direct la cârciumă. Și mai plângeau o jumătate de oră după ce mai beau un chil de suică. Și tot așa rămâneau cum au rămas, cum au fost. Vedeți? Nu-i suficient numai să te naști din nou. Fiecare am avut un moment dat în viața noastră când am fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Dar nu l-am fructificat poate așa cum trebuia. Mulți au plâns, au venit aici, au zis extraordinar. În viața mea n-am mai simțit acest lucru. Dar au rămas tot așa cum au fost. Hai să mai punem încă un stâlp. Să consolidăm mai bine această casă. Nu-l pun eu. L-a pus Iisus Hristos Domnul. El a zis, a venit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pune stâlpul bine, pocăiți-vă. Auziți? Al cincelea stâlp e pocăința. Deja se fac diferențe acum. Realizați că sunt unii care consideră că pocăința este o erezie și că pocăiții sunt pierduți pentru totdeauna. Ăștia au tăiat de mult acest stâlp. Doamne ajută-ne ca noi să-l punem și să-l punem bine. De foarte multe ori aici se fac diferențele. Mulți spun că sunt pocăiți. Dar viața demonstrează altceva. Tocmai atunci când susții că ești pocăit cu adevărat, s-ar putea să ți tăia stâlpul în loc să-l fi pus. A existat un om, loc întâi în clasamentul neprieniților, care în momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu, e vorba de eu, a ajuns la concluzia că stâlpul acesta trebuie pus bine de tot. Și a zis, Doamne, auzisem, credeam că există, credeam că există un răscumpărător. Pe toate ăsta le știam, dar acum am ajuns la concluzia că sunt păcătos. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în cenușă și în țărână. Auziți? Pocăința este al cincelea stâlp. Următorii pune Domnul. Domnul a continuat când a spus, pocăiți-vă, credeți în Evanghelie. Și a zis, cine va crede și se va poteza. Acum, toți spune, bă, mulți nu beau, mulți nu fumează, mulți nu se destrăbălează și totuși spune că nu e suficient, că mai trebuie legământul cu El, că mai trebuie legământul cu Dumnezeu. Al șaselea stâlp este botezul în apă. A spus Domnul, duceți-vă, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați tot ce v-am poruncit. Adică mai pune și acest stâlp, că este un stâlp bun. Acum ce ziceți? Din bisericile pe care le-am enumerat, realizați că sunt biserici care au tăiat acest stâlp? Că botezul, ne-a spus Domnul, că botezul acesta nu e oricum. Nu este oricum. Ci este o mărturie a unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Deci este făcut prin credință proprie. Și mulți au pus stâlpul după mintea lor, dacă l-au pus. Dar vine Domnul și ne surprinde și în Faptele Apostolilor, capitolul 1, ucenicii Domnului preocupați de împărăție, ucenicii Domnului, biserica lui de atunci. Zic, Doamne, uite care e problema. Ai înviat, ai murit, ai înviat. Ne-am născut din nou, ne-ai botezat, ne-am pocăit. Doamne, când instalezi împărăția aceea minunată despre care ai vorbit? Și Domnul a spus, nu-i treaba voastră. Asta nu-i treaba voastră. Doamne, dar care-i treaba noastră? Și a zis, treaba voastră este să stați în ascultare de mine. Să nu vă depărtați de Ierusalim până când veți primi făgăduință. Că Ioan v-a botezat cu apă, dar voi veți fi botezat cu Duhul Sfânt. Auziți? Al șaselea stâlp este botezul cu Duhul Sfânt. Sesizați? Sesizați diferențele mereu așa. Sesizăm că imediat pleacă multe biserici. Se încadrează în categoria celor 7. O să revenim imediat la el. Intră în categoria celor 7. Multe, deja, care spun că nu există așa ceva. Că botezul cu Duhul Sfânt este tot una cu cel în apă. Așa spun. Și Domnul Iisus Hristos spune, a fost botezat cu apă. Dar stați aici, stați în ascultare, că nu după multă vreme veți fi botezat cu Duhul Sfânt. Asta a spus Hristos după la noi. Și ăsta este un stâlp pe care Domnul îl pune. Amin. S-a dus Domnul, a trimis Domnul în casa lui Cornelu pe Petru. S-a dus Petru acolo și a zis, cred în Dumnezeu, cred în Fiul Său, după ce a plecat, cred. Un om care făcea fapte bune, un om pocăit, un om. Și la un moment dat a coborât Duhul Sfânt peste el și toți acolo au început să vorbească în lui. Și Petru zice ceva. Zice așa, oare se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Ce înțelegeți aici? Cele două boteze în apă și cu Duhul Sfânt nu se exclud unul pe celălalt, ci se completează, să presupun. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, s-a dus Pavel în Efes și a întâlnit ucenicii lui Ambotezătorul. Păsta primul lucru care l-a propovăduit era pocăința, botez. Și a întrebat, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și nu l-am auzit. Și l-au primit. Amin. Vedeți? La un moment, dar să vă dau, să vedeți dacă este adevărat ce am spus până acum. În Faptele Apostolilor, capitolul 8, spune cuvântul că Filip propovăduia Evanghelia, Evanghelia era însoțită cu semne și minuni, și unul, Simon Vrăjitorul, a crezut, spune cuvântul, și s-a putezat. Și ce extraordinar! Ăsta face parte din biserică. Și când a venit Petru și Ioan, când s-a rugat pentru cei care se botezaseră în apă și au primit Duhul Sfânt, Simon Vrăjitorul s-a dus la ei și a spus, uite, vă dau bani, vă plătesc, dați-mi și mie ce? Ce să-i dați? Nu. Auziți, puterea ca că se ține pun mâine să capete Duhul Sfânt. Ăsta vrea să fie ordinat, ăsta vrea să fie lucrător. Pe bani. Ăsta a uitat să se pună un stâlp, fraților. Uitat să se pocăiască. Doamne, ajută-ne să nu-l uităm. 6 stâlpi. Ce-s bun. Toți. Moartea, învierea, nașterea din nou, pocăința, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt. Este suficient? Fratele Gordo și-a dat din cap că nu crede că este suficient. Și eu cred tot ca dumneata, frate Gordo. Eu sunt mai nou la credință. Sunt alții vechi la credință. Care știu că au existat oameni care au prorocit, botezat cu Duhul Sfânt. Că au existat oameni care au cântat și l-au lăudat pe Domnul. Că au existat oameni care au fost păstori. Și la un moment dat au crescut de la credință. Dumnezeu să aibă milă de ei, să-i cerceteze acolo unde sunt, să-i aducă înapoi. au căzut de la credință. E o durere. Și de ce s-a întâmplat acest lucru? Cu tot acești 6 stâlpi. Și de ce? Pentru că au uitat să-l pună pe al 7-lea, care este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, care e ascultarea de Dumnezeu. Dumnezeu spune să nu bem, dar noi zicem, bă, un pahar de vin mai merge. Dumnezeu spune să nu fumăm, noi zicem, bă, dar o țigară la o cafea poate mai merge. Dumnezeu spune să nu furăm, dar noi zicem, lasă-mă, că se poate, dacă fur de la asta, nu-i problemă. Dumnezeu spune să terminăm cu una, cu alta, dar noi nu vrem să terminăm. Și de ce? Pentru că tot tăiem din cuvântul lui Dumnezeu și spunem că asta nu mai trebuie, asta nu mai trebuie. Domnul spune să ne spălăm picioarele, alții spun că nu mai trebuie și tot așa. Tot așa. Este o situație. Al 7-lea stâlp este ascultarea de Dumnezeu. Orice iartă Domnul, dar neascultarea noastră și cu vederea. Eu cred că ăsta este un stâlp central. Asta este Biserica lui Hristos. Sprijinită pe 7 stâlpi, care acolo în vârf sunt uniți, iar în vârf acolo se află piatra din vârful fundului. Iisus Hristos Domnul, ca să ține clădirea. Slăvit să fie numele Domnului. Aceste 7 biserici, din Isaia capitolul 4 cu versetul 1 spun, vom mânca pâinea noastră, vom îmbrăca hainele noastre, tu fă partea urâtă, tu fă partea rușinoasă. Ia păcatul, ia fără de legea, ia o cara de pe seamă, Iisuse, tu la asta ești bun. Și dă-ne numele acela, care este mai presus decât orice nume. Dă-ne numele de copil al lui Dumnezeu. Niciodată Iisus Hristos nu o să facă acest lucru. Niciodată. Înțelepciunea după ce a fi zis casa, pune cuvântul că ne-a chemat la masa ei. Domnul vrea să mâncăm hrana lui, nu hrana lumii. Vrea să mâncăm pâinea lui, pâinea care dă viață. Poporul lui Dumnezeu, evrei, primeau hrană din cer și a spus, nu ne mai place, ne-am săturat, ni s-a scârbit sufletul de ea. Nu le-a plăcut. Dar când au ajuns în Canaan, în Iosua capitolul 9, scris acest lucru, au venit gabaoniți, folosindu-o și mecherie, un șiretlic, și a spus, noi venim de departe. Hainele sunt prăpuite, încăsămintea ne este ruptă în picioare. Pâinea, când am plecat de acasă, pe care o avem la noi, era caldă, dar acum nu mai e bună de nimic și am ușegăit. Luați și mâncați, că noi am vrea să luăm masa cu voi, că noi știm că voi aveți o masă pe care o dă cineva din cer. Și spune cuvântul că fără să-L întrebe pe Domnul, au luat și au mâncat. Din pâinea mușegăită a gabaoniților. Nu ne place hrana Domnului, dar ne place pâinea mușegăită a celor mincinoși. La un moment dat, după ce au mâncat hrană pământească din care le dădea Domnul, când Domnul a mâncit pâinile pești, spune cuvântul că evreii au trecut marea după Domnul, s-au dus la Domnul și Domnul s-a uitat la ei și a spus, nu mă căutați că ați văzut semne și minuni. Mă căutați că ați mâncat din pâinea acela și v-a săturat. Dar pâine cum v-am dat ieri, nu vă mai dau astăzi. Am să vă dau o altă pâine. Pâinea vieții. Și au zis, dacă ai o asemenea pâine, dă-ne-o și nouă. Mai ales că tu o dai gratis. Și Domnul a zis, pâinea vieții sunt eu. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață. Au vrut să mănânce? N-au vrut. Au spus, nu ne trebuie asemenea pâine. Nu ne trebuie asemenea hrană. Și spune cuvântul că l-au părăsit și l-au părăsit și cei 70 de ucenici. N-au mai rămas decât cei 12. Și Domnul a spus, voi nu vă duceți cu ei? Și a spune să ne ducem, Doamne. Că am aflat că la tine sunt cuvintele vieții veșnice. Și tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Ei n-au mai avut unde să se ducă. Ceilalți 70 au avut. De foarte multe ori, așa suntem și noi. Mai avem unde să ne ducem. Facă Domnul ca după ce am venit la El, să rămânem lângă El. Slăviți să fie numele Domnului. Hai să vă mai dau un exemplu, să vedeți cum e cu pâine. Spune cuvântul Domnului din 2 Cronici, capitolul 18, că un împărat care nu făcea voia lui Dumnezeu, nu era plăcut lui Dumnezeu, numele lui Ahab, soțul Izabelei, l-a invitat pe Iosafat, un om plăcut lui Dumnezeu, la masă la el. De fapt, s-au și încuscris. Nu s-a dus cel rău la cel bun, s-a dus cel bun la cel rău. S-au încuscris, s-a dus Iosafat la masă la el, au mâncat, au băut, s-au turmentat puțin așa, și Ahab a zis, n-ai vrea să mergi cu mine să ne luptăm cu sirienii la Ramotul din Galaad? Și Iosafat a zis, eu aș veni, dar aș vrea să știu dacă e voia lui Dumnezeu. Ce am aici 400 de proroci și spun imediat dacă e voia lui Dumnezeu. Și 400 de proroci au prorocit așa ca pe CD. Du-te că Domnul îți va da biruință. Și au plecat. Și spune cuvântul că a venit Mica înainte și l-a spus, nu vă duceți, că Domnul nu va da biruință. Că văd eu poporul lui Israel risipit pe munți și pe dealuri ca oile fără păsări. Și știți ce a făcut el? L-au luat, l-au aruncat în temniță și au dat să mănânce pâinea întristării. Știți care e pâinea întristării? Azi mai e pâinea întristării, așa este considerat. I-a dat să mănânce pâinea întristării. Ahab a mâncat bine. Și știți ce s-a întâmplat cu el? Pentru că pâinea nu era bună, a murit în carul său de luptă. Dar Mica, pentru că a mâncat ceea ce trebuia să mănânce, a trăit. Și eu cred că va trăi și veșnic. Slăvit să fie numele Domnului. Nu te duce la masa mincinoșilor. Rămâi la masa lui Dumnezeu. Mănâncă pâinea lui dacă vrei să faci parte din biserica lui. Cele șapte femei nu vor. Noi avem pâinea noastră, o luăm de la brutărie. Noi avem cozonat și de la pocăiți au început să dea cu napolitane, cu biscuiți. Se întâmplă, nu? Trupul lui Iisus Hristos este o azimă curată. Pentru că a fost fără păcat. Slăvit să fie numele Domnului. N-au vrut să mănânce pâinea aceasta. Și când nu o mănâncă nici azi? Vă vorbeam despre martorii lui Oba. Să vedeți ce face diferența. Ei spun că nu trebuie să mănânce. Că nu sunt vrednici. Suntem vrednici dacă credem în El și dacă am terminat-o cu păcat. Nu vor să mănânce. Alții mănâncă un cip. Alții mănâncă pâine amestecată cu vin. Alții au pâine de la alimentare. Vrem să mâncăm pâinea noastră în loc să mâncăm pâinea Lui. Numai pâinea Lui dă viață. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă nu mâncăm pâinea Lui, așa cum spune în Proverbe pe capitolul 9, nu mai este decât o altă categorie de pâine. Pâinea aceea care se ia pe ascuns. Pâinea pe care o dă nebunia. Continuă aceste femei și spun, vom îmbrăca hainele noastre. Auziți? Mirese care pun condiții. Vom îmbrăca hainele noastre. Noi nu vrem să ne îmbrăcăm la casa de modă a lui Dumnezeu, noi vrem să ne îmbrăcăm la casa de modă a lumii. Păi dacă toți suntem în casa lui Dumnezeu, dacă toți, și eu și dumneavoastră, dacă toți suntem în casa lui Dumnezeu, de ce nu suntem îmbrăcați toți la fel? Ce ziceți? Și de ce? Pentru că procedăm exact aceste femei. Vrem să îmbrăcăm hainele noastre, băi, ăia din vechime, de acum 20-30 de ani, erau bătuți în camă, erau demodați. Moda a evoluat acum, s-a schimbat. Moda a evoluat. Nu vrem să ne îmbrăcăm la casa de moda lui Dumnezeu, vrem să ne îmbrăcăm la casa de moda lumii. Și ne spune cuvântul că nu suntem în categoria mirese. Facem parte din cele șapte. La un moment dat, Apostolul Ioan a fost luat de Îngerul Domnului în cartea Apocalipsei, capitolul 17, și dus să-i arăt o femeie. Și a zis, o să-ți arăt o femeie. Și probabil Ioan s-a gândit el în mintea lui, mă, poate mi-arată biserica, să văd și eu cum este. Și a arătat o femeie care era îmbrăcată în purpură și în stacojiu, împodobită cu pietre scumpe și cu mărgăritare, care ținea în mână un potir de aur. Mulți spun că asta este biserica. Și este o biserică. Dar nu e aia bună. Face parte din acest așa. Auziți? Ținea în mână un potir plin de aur, plin cu spurcăciunile curviei ei. Păi ăsta este potirul la care nu trebuie să ne ducem. Dar mai mult decât atât, Iisus Hristos ne-a spus că biserica sa, mireasa sa, nu este îmbrăcată în purpură și în sacojiu, ci este îmbrăcată din subțire, strălucitor și curat. Vedeți? Diferența este și la haine. O femeie care, ca și noi, nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu. Este vorba de Moabita Rut. A știut de ce biserică să se alipească. Sunt multe femei, sunt multe biserici, dar nu toate sunt plăcute lui Dumnezeu. S-a alipit de Naomi și a zis, Dumnezeul tău este Dumnezeul meu. Se spune, dar nu mai e Chemoș. Nu! Eu m-am lepădat de Chemoș. Poporul său este poporul meu. Și când a ajuns în Israel, spune cuvântul că a înțeles că de lucrat trebuie să lucreze numai într-un ogor, în ogorul bun. Și a lucrat în ogorul lui Boaz, de acolo a adunat spice. Și a venit Boaz și a spus, numai de la mine din ogor să adun spice. Că numai grâul meu este curat. Și apă să bei numai din vasele mele. Și la prânz când s-a pus masa, Boaz a spus, vină la masă. Întotdeauna cel puternic îi cheamă la masă. Vino la masă și moare pâinea în oțet și mănâncă. Stai la masă cu mine! Și în momentul în care a fost instruită de Naomi, când s-a dus în Ares, s-a culcat la picioarele lui, lui Boaz, când s-a trezit, Boaz a spus, hainele mele nu sunt bune, nu sunt bune, sunt haine de moabită, dar întinde-ți tu poala de la mantie peste mine, că ți-ai drept de răscumpărare asupra mea. Și Boaz a fost cel care a hrănit-o, a fost cel care a răscumpărat-o și cel care a îmbrăcat-o. În cartea lui Isaia, în capitolul 61, cu versetul 10, spune în felul următor. Mi se bucură sufletul în Domnul, Dumnezeu mântuirii mele, căci m-a îmbrăcat cu haine mântuirii și m-a acoperit cu manta o izbăvire. M-am podobit ca pe un împărat cu o cunună împărătească și ca pe o mireasă cu sculele ei. Iisus Hristos este cel care îți dă hrană și este cel care te îmbracă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Mirese pretinse sunt multe. Sunt multe. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că una singură este bună. Doamne ajută-ne să facem și noi parte din ea. Vorbește cuvânt despre haine, cred că v-ați dat seama că s-ar putea vorbi foarte mult aici, foarte mult. Dar cuvântul lui Dumnezeu în Cântarea Cântărilor nu vorbește despre biserica aceea bună, despre mireasa bună. Dar în Cântarea Cântărilor nu e decât o mireasă, cum vedem noi la prima citire, ci mai multe. Și Dumnezeu să ne facă să fim într-aia bună. Prima mireasă este cea prezentată în capitolul 1 și 2, care spune, nu vă uitați la mine că sunt negricioasă, că-ți mă ard soarele păzind via prea iubitului meu. Adică, eu am lucrat pentru mire. De ce? Ca să adun roade vechi și noi, dar bune. Să le pun deasupra pragului ușii. Este mireasa care lucrează pentru Domnul și care aude glasul lui. Ce spune? Aud glasul prea iubitului meu. Iată-l că vine sărind peste munți și sărind peste dealuri. Frumos ca un trandafir din Sarun și ca un crin din lei. Aud glasul Domnului. Ești mireasa lui. Și continuă cuvântul și spune, este extraordinar. Spune așa, el, mirele, m-a dus în casa de ospăți. Și dragostea era steagul fluturat peste mine. Auziți? Ce steag flutură în biserica Domnului? Dragostea lui Iisus Hristos. Am văzut biserici în care flutură steagul Uniunii Europene, al americanilor, al canadienilor. Astea sunt steagurile care trebuie date afară. În biserica Domnului, decât steagul lui Iisus Hristos, flutură, slăvit să fie numele Domnului. A dus-o în casa de ospăți, a dat să mănânce. El i-a purtat de grijă. Dar mirele a plecat și a plecat și dintre noi. A plecat mirele de pe pământ. Dar spune cuvântul că a poziționat-o într-un loc precis. Știți unde? Știe cineva? În crăpătura stâncii. Acolo stă mireasa lui Hristos. Și stânca cine este? Iisus Hristos. Dar va veni vremea când mirele se va întoarce. Și auziți ce frumos spune cuvântul, zice așa. Că va veni prea iubitul și va zice, scoală-te iubită și vină frumoasă. Că cea a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp. A venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele smochini și vile înflorite răspândesc miros. Scoală-te iubito și vină frumoasă. Vreau să vă spun ceva în seara aceasta. Încă nu a venit vara. Încă nu s-au pârguit roadele smochini. Smochinul decât a frăjezit. De aceea trebuie să rămânem acolo unde ne-a pus Hristos, în crăpătura stâncii. A doua mireasă, în capitolul 3, spune cuvântul, am căutat noaptea în așternutul meu, l-am căutat pe iubitul inimii mele și nu l-am găsit. Este o mireasă care l-a pierdut pe mire. A apucat-o disperarea, spune cuvântul, am alergat și am început să-l caut și nu l-am găsit. M-am sculat, am cotrivat cetatea, ulițele, piețele. M-am întâlnit cu păditorii care dădeau ocol cetății și am întrebat, nu l-ați văzut pe iubitul inimii mele? L-a căutat cu disperare și spune cuvântul, abia trecusem de la ei și am găsit pe iubitul inimii mele. În această categorie m-am încadrat eu. În această categorie v-ați încadrat și dumneavoastră. Îl pierdusem pe Domnul, dar știți care e paradox? Nu noi l-am căutat pe el, ci el ne-a căutat pe noi. Dar în momentul în care îl întâlnește, spune ceva. Când l-am găsit, l-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am dus în casa mea. Doamne, ajută-ne! Că dacă Tu ne-ai căutat și ne-ai găsit, să Te ținem pentru totdeauna în casa noastră, în inima noastră și în viața noastră. Mai este o categorie. Vă citesc și pe asta și imediat am terminat. Pune cuvânt. În capitolul 5, cu versetul 2. A treia categorie. Le cuprinde pe celelalte 7 despre care v-am vorbit. Deci, adormisem, dar inima învegea. A auzit și glasul. Este glasul prea iubitului meu care îmi spune: deschide-mi, soro, scumpă, porumbiță, neprionită. Căci capul mi se plin de rău, crinon, și sunt plin de picuri în ochi. Și răspuns: mi-am scos faina, cum să mă îmbrăc? Dacă scos faina cu care s-a îmbrăcat Iisus Hristos, o să fie o mare problemă. Cum era mireasa aceasta? Exact ca cea din Laodicea. Îți merge numele. Când a spus, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și Domnul a spus, și nu vezi că ești ticălos, nenorocit, sărac, cor și gol. O biserică, o mireasă goală, dezbrăcată. Și continuă cuvântul și spune, să vedeți, mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc? Încă o dată. Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc? Ce înțelegeți? Dacă eu sunt mireasa, ce-am făcut? Mi-am spălat picioarele mele. Mireasa adevărată spală picioarele fraților și surorilor. Numai atunci ești mireasă. Mulți spun că nu mai trebuie să spălăm picioarele. Fiecare să spele acasă, la piscină, în baie cu jacuzzi, că nu mai trebuie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie. În cartea 1 Samuel, capitolul 25, ne spune cuvântul că Abigail, nevasta lui Nabal, după ce Nabal a murit, s-a dus la împăratul David și s-a dus cu lingheanul la ea. Și a spus: împărate, Doamne, iată roaba ta, gata să spele picioarele robilor tăi. Și știi ce s-a întâmplat? A fost aleasă nevastă de împărat. A fost făcută mireasa lui David. Mi-a spălat picioarele. Sunt mulți care spun că nu mai trebuie să facem acest lucru, că nu mai este necesar. Aici intervine factorul acela de care vă vorbeam, de ascultare. Să ascultăm întru totul de el. Și spune cuvântul că Domnul a insistat. Și vă spun cu certitudine că Domnul insistă și acum și la ei. Și într-un târziu, spune femeia aceasta, mi-a fost milă de el și am deschis. Ce ziceți? Auziți? Nouă să ne fie milă de el. Lui îi e milă de noi. Nu-i deschis Domnului din milă. Îi mulțumesc că el a avut milă de tine. A bătut Domnul la o biserică și nici măcar n-a auzit, s-a auzit. Biserica din Laodicea spune cuvântul în Apocalipsa 3:20, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide, eu voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Vedeți? Mâncarea, masa, e foarte importantă. Domnul vrea să stea la masă cu noi. Și această femeie a deschis și în momentul acela a constatat de mirele plecate. Că Domnul plecase și a apucat-o disperarea, a început să plângă, să țipe, să alerge, să-l caute. Dar nu l-a mai găsit. Ba mai mult decât atât, continuă cuvântul și spune: păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit, mi-au luat mahrama străjerii de pe ziduri. Auziți? În ce situație a ajuns? Doamne, ai milă de noi. Sunt mulți care spun că sunt mireați. Și constatăm, uitându-ne așa peste bisericile prin care mergem, că la fel ca această femeie, ca această potențială mireasă, trejerii de pe ziduri, le-au luat mahra. Mai au poate o bentință, mai au poate un fir de ață, poate nu mai au nimic. Și Domnul ne spune că fără haine după proiectul lui, fără hrană de la masa lui, nu putem să fim acolo cu el. Înțelepciunea și-a ridică asta, a sprijinit-o pe cei 7 stâlpi și în seara aceasta Domnul ne spune că dacă suntem în casa aceasta, să ne verificăm bine stâlpii, să stăm la masă cu înțelepciunea, să ne îmbrăcăm cu hainele ei, cel care a ridicat o cara deasupra noastră ne va da și numele care este mai presus de orice nume. Amin.